Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях нарешті знову колега. Ми трошки відпочивали від біології, але сьогодні у мене знов кандидатка біологічних наук Вікторія Кравченко. Вітаю вас!
Доброго дня, шановна аудиторія. Дуже рада нарешті потрапити в гості до Ольги і в цей чарівний цикл передач про науку як по маслу.
Дякую за довіру і впевнена, що в нас сьогодні буде багато цікавих тем для розмов, тому що пані Вікторія і викладає в університеті, і займається популяризацією науки, і дуже багато цікавих речей знає про наше тіло, про нашу фізіологію, про все-все-все, про що зазвичай люди питають у науковців. Ну і от почнемо з того, чим ви взагалі зараз займаєтесь, яка ваша професійна роль, так би мовити.
Ну, основна моя робота полягає в тому, що я викладач в університеті імені Тараса Шевченка, я викладаю на кафедрі фізіології людини і тварин. Це така дуже стара, історична, традиційна кафедра з великою такою науковою школою, і, власне, там я викладаю останні, страшно сказати, 20 років. Крім того, я займаюся науковою діяльністю, я досліджую особливості роботи нашого мозку при виконанні різних завдань, когнітивних завдань, при сприйнятті емоційних різних стимулів. Ну і, як уже сказала Ольга, я також останні, може, років 5 чи 7 займаюся популяризацією науки і стараюся брати участь у різних заходах, в яких можна поговорити про фізіологію і розказати про якісь цікавинки, які стосуються функцій нашого організму і, зокрема, роботи мозку. От десь так і проходить моє професійне життя.
І, до речі, про популяризацію. Зараз у нас, прямо зараз, іде тиждень мозку, на якому щодня видаються лекції від мозкознавців, а також людей, дотичних до мозку, і розповідають ці люди цікаві різні інформаційні масиви про найгарячіші теми. Ми там говорили, от я особисто говорила про сон, пані Вікторія говорила про когнітивний резерв, вчора була лекція про мікробіом, і далі попереду ще багато цікавого, там буде і про щастя, і про канабіс, і про свідомість. Так, дуже багато всього, але ми розуміємо, що ви це вже будете слухати, коли от ці наші анонси пройшли, але слідкуйте, будь ласка, за нашою сторінкою цього івенту у Фейсбуці, там будуть оновлення, можливо, там буде частина записів викладена для того, щоб їх можна було послухати після. Крім того, там будуть викладені контакти тих людей, які ці лекції робили, і ви зможете зайти на їхні сторінки і ознайомитись. Можливо, вони ще десь роблять такі лекції, можливо, в них вже є записи. І у будь-якому разі це вам буде корисно, а популяризувати мозок – це взагалі одна з найцікавіших задач, тому що мозок – це головний орган нашого тіла за думкою самого мозку, і він дуже любить себе популяризувати, тому тиждень мозку – це класно.
Так, це, до речі, акція проводиться в Україні вже 10 років, дякуючи зусиллям наших колег і, зокрема, головного такого ініціатора, мені здається, Андрія Чернінського. І якщо ви не встигнете на цей тиждень мозку, я також роблю перспективне запрошення, то я переконана, що в наступному році він знову буде. І це завжди дуже цікаві зустрічі з тими, хто, власне, вивчає мозок, і завжди дуже цікаві теми. Я от реально з 10-го року відвідую сама з задоволенням, слухаю ці лекції, завжди щось для себе нове дізнаюся, таким чином підвищуючи знову-таки свій когнітивний резерв.
Ну, от, до речі, якщо вже зачепили когнітивний резерв, то можете у кількох тезах з тізерами і спойлерами розказати, про що ви розказували, власне, на самій своїй лекції. Звісно, що це буде неповноцінно, тому що в нас немає презентації, немає красивих картинок і всього іншого, але основні меседжі по когнітивному резерву, що це взагалі таке і як його зберегти?
Ну, це зараз дуже така актуальна тема для всіх, тому що всі хочуть зрозуміти, як нам в наших покращених умовах охорони здоров'я, коли ми почали жити довше, як нам би дожити ще в такому здоровому глузді і насолодитися старшими роками життя. І ми розуміємо, що для того, щоб мозок був хоча б ну, такий, як ми звикли до нього, да, в розквіті наших, розквіті наших життєвих років, то треба щось робити вже зараз, щоб він ну, прослужив нам подовше. Це я говорю навіть зараз без урахування якихось патологій, а маючи на увазі, що наші когнітивні функції, здібності, вони, на жаль, починають знижуватися, якщо ми не стимулюємо мозок. Тому що основна теза, за яким працює наша нервова система, це користай або втрачається. Я так довільно перекладаю англійський слоган use it or lose it. І, відповідно, якщо ми весь час робимо ті речі, які ми звикли робити, і не розширюємо арсенал нашого поведінки, і займаємося звичними речами, то поступово всі ці функції згасають, і це веде до можливих нейродегенеративних захворювань. І, власне, теорія когнітивного резерву говорить про те, що чим більше різного стимулюючих активностей для мозку, і це не тільки про навчання, ми регулярно практикуємо, тим довше ми зможемо користатися таким жвавим, гнучким мисленням і використовувати наш мозок наповну. Ну і от якраз цьому була присвячена лекція. Ми обговорювали, які, скажімо, доказову базу продовження життєдіяльності активного мозку. В основному говорили про ментальну стимуляцію, що ми можемо саме робити для того, щоб збільшувалася кількість контактів між нейронами, обговорювали різні типи ігор, обговорювали вивчення мов, чи варто їх вчити багато, чи можна вивчити одну, чи можна взагалі не вчити, а використати якісь інші способи. Обговорювали такі активності, як гру на музичних інструментах, яка є дуже корисна, знову-таки, для встановлення зв'язків. Сюди можна віднести і інші активності, там, і танці. От часто мене питають, чому ви зараз говорите про музику, а от танці, вони що, не допомагають? Допомагають. Насправді, будь-які види, які залучають різні системи мозку, сенсорні, моторні, які мають між собою взаємодіяти, вони теж будуть дуже сприяти нарощуванню оцього когнітивного резерву. Тобто, по суті, йдеться про фундаментальну рису мозку до пластичності, нейропластичності і завжди, якби, така думка провідна, що ми маємо робити якомога більше тих речей, які ми не робили, і старатися цим підтримувати мозок в тонусі.
І пам'ятаю, що там у вас теза була про Моцарта, про те, що Моцарт класний, звісно, але не від усіх хвороб і не треба спекулювати на ньому.
Так, Моцарт – це така чомусь вважалася панацея 10 років назад. Всюди була якби популярна думка, що саме музика Моцарта, вона якась така унікальна завдяки своїм ну, особливостям значить, гармонії, структури. Там, значить, вбачали, що саме музика Моцарта буде сприяти підвищенню коефіцієнту інтелекту у дітей і у дорослих, і от усіляко вважали, що такого типу класична музика, от, ну, навіть не такого типу, а от саме Моцарт, от він якийсь чарівний, і тому трошки доводилося спростовувати, що насправді, якщо ми будемо слухати будь-яку складну музику, то це, безумовно, буде також стимулювати наші когнітивні функції, якщо ми будемо це слухати не фоном, а намагатися розібратися і вловити і ритм, і мелодику, і як розвивається ця композиція, і таке інше. Але, до речі, із таких от речей, які мене здивували, що дійсно є дуже сильно стимулюючим для мозку, і більш того, вони досить довго зберігаються зміни, зумовлені ними, навіть коли ми перестаємо практикувати, то це оце жонглювання. Я колись про нього вже розказувала на якісь такі лекції, коли я читала статтю про те, скільки тримаються зміни, які ми отримуємо внаслідок регулярного вивчення якихось нових там навичок, і там порівнялося і вивчення мови, та, там, і гра на музичних інструментах, там, танці і так далі. І серед того всього було джунглювання, так, внезапно. От, ну, я думаю, ну, добре. І там показували, що в більшості випадків, коли ми перестаємо цим чимось займатися, десь через 3 місяці ті зміни, які утворилися в мозку, та, от ці нові там контакти, вони, власне, і руйнуються, якщо ми не практикуємо далі. А от джунглювання, там був окремий стовпчик, який був, значить, так, зовсім окремо, і ці зміни тривали набагато довше, коли люди навіть переставали жонглювати, і я потім навіть дивилася спеціальні якісь статті, та, які показували, скільки різних зон там задіяні, і це досить складна практика, щоб навчитися, але оці зміни, вони лишаються дуже надовго, і от переносяться на інші функції, вони дуже позитивно сказуються і на увазі, розподіл уваги, ну, дійсно, тому що ці кульки, там, чим більше кульок ви можете одночасно ну, ними жонглювати, тим краще оцей тим краще буде вплив на увагу і оперативну пам'ять. Тобто, от, якщо ви не знали, чим зайнятися, і вам все вже набридло, то беріть якісь яблучка і жонглюйте. Причому це роблять навіть люди старшого віку. Я також бачила статтю, що якщо це почати робити, наприклад, в 60 років, там, по-моєму, була група, то вони набагато довше це вчаться робити, але у них вже ці зміни, навіть вони не побачили, щоб вони кудись ділися. Тобто, це вони вже з цими зв'язками між моторними різними зонами, вони вже, напевно, пішли в інший світ. Так що от такий несподіваний інсайт.
Треба знайти якийсь майстер-клас або YouTube-уроки жонглювання і робити, бо нам потрібно всім.
Так, схоже, що щось таке потрібно. І такі є і цілі сторінки, і спільноти жонглювальників. Так що от і такий є пласт життя.
Клас. А ще от ми якраз до ефіру торкнулися цієї теми і пообіцяли собі, що ми слухачами теж поділимось цією інформацією. Ви згадували вчора дуже оптимістичні дані про постковідний мозок, тому що ми вдвох з пані Вікторією належимо до тих, хто вже перехворів і на усі 100% відчуває усі ці постковідні когнітивні порушення. І в зв'язку з тим, що ми представники тих професій, які мають щось говорити, показувати, читати, обробляти інформацію, то ми це відчуваємо досить різко і болюче. І ось я перехворіла в грудні, тобто вже достатньо часу пройшло, і там у тому дослідженні, про яке ви говорили вчора, там, здається, після 3 місяців, угу, після захворювання були дані. І от я все чекаю, коли справдиться те, про що там говорили. І ще зараз пані Вікторія розкаже про саме дослідження, а я ще поділюся власними спостереженнями, що в мене під час самої хвороби нюх зникав, але повністю він зникав ненадовго, але зникав поступово. Я це відслідковувала, тому що в мене одна із гілок моїх інтересів – це різні ольфакторні механізми і запахи, тому я за цим слідкувала. Я знала, куди дивитись, щоб перевірити. І відчувала, що ось воно знизилось, ось воно на кілька днів пропало, потім воно поступово з'являлось. Але, як і практично у всіх, у кого це все відбувалось, у мене почали з'являтись потім там якісь фантомні додаткові смаки, запахи, там якісь інші ще додаткові спецефекти. І що найцікавіше, і про що я ще не знайшла нормальної наукової інформації, в мене почали з'являтись запахи у сні. Тобто я у сні почала взагалі дуже багато різної сенсорної інформації обробляти. Раніше в мене сни завжди були дуже яскраві, але вони все-таки були такі візуально-аудіальні переважно. А зараз у мене у снах запах, у мене у снах тактильні відчуття, у мене стільки збагачення у снах сталося, що я от, коли вчора почула ті дані, про які ви казали, я подумала, що може це якась побічна фішка якраз від цього перебудови від цієї.
Можливо.
Так, да, от просто зараз розкажіть слухачам з самого початку, про що ми говоримо.
Так, іде мова про те, що всі, ну, дійсно, люди стурбовані, що відбувається з їхніми мізками після ковіду, і в основному це стосується когнітивного зниження, яке більшість людей відчуваю. І от мені трапилася стаття, яка вийшла влітку. Це стаття китайських вчених, які досліджували мікроструктурні зміни мозку людей, які перехворіли на ковід. Це буквально, я так розумію, що були люди, які були в першій хвилі, тому що вони хворіли в лютому 2020 року. І, відповідно, вони досліджували мозок, скани мозку людей через 3 місяці після того, як вони одужали, і були 2 групи, власне, контрольна, яка не хворіла, і друга група – це були всі люди, які мали скарги на когнітивне зниження, але в цих також там ще була підгрупа, яка мала втрату нюху і яка не мала втрату нюху під час захворювання. І от, власне, вони не знають, який був стан їхньої сірої білої речовини під час захворювання. В цей момент ніхто таких досліджень ще не робив. Але через 3 місяці вони виявили, що у тих людей, які хворіли з втратою нюху, і, відповідно, вони мали досить серйозні зниження пам'яті, уваги, то у цих людей спостерігали зміни в тих ділянках мозку, які, по-перше, обробляють нюхову інформацію, тобто це нюхова цибулина, нюхова кора, ділянки скроневої частки, велика кількість, і гіпокамп, який відповідає за формування пам'яті, довготривалої пам'яті. Так от, саме дивовижне, що у тих людей, які мали втрати нюху, через 3 місяці у них збільшилася кількість сірої речовини у вище згаданих ділянках. Тобто не зменшилася, як ми могли б очікувати, а збільшилася. І вона була більше порівняно з здоровими людьми. І ті люди, у яких не відновився ще через 3 місяці нюху, це була ця підгрупа, у них якраз була зменшена кількість сірої речовини в цих ділянках, порівняно із здоровими, і з тими, ясно, що які вже у них відновився нюх. І таким чином виглядає, що в мозку відбувається після захворювання якась компенсаторна така перебудова, і внаслідок того, що до цього сигнал нюховий перестав надходити, ймовірно, так принаймні пояснюється в цій статті, іде посилений нейрогенез в тих ділянках, які відповідають за обробку нюхової інформації, а оскільки на щастя, чи в даному випадку на щастя, у нас провідні шляхи нюхового аналізатора дуже тісно пов'язані з тими структурами, які відповідають за формування пам'яті і емоційної пам'яті, то в тих ділянках теж набудувалася нова сіра речовина. І, власне, можна очікувати, що і ці симптоми теж будуть покращуватися, і внаслідок того, що мозок от таким чином відреагував на те, що прибрали один із його улюблених видів чутливості. От, тобто є надія, що у нас якраз зараз, у вас от якраз зараз, Ольга, у мене через місяць має збільшитися кількість нейронів у нюхових центрах і в гіпокампі, і оці прикрі паузи в словах і пригадування, як же це називається, воно буде проходити. От, так що,
Дуже активно чекаємо, тому що я також уже боюся переслуховувати свої постковідні ефіри, бо знаю, що там якась буде біда обов'язково.
Насправді ми, напевно, я так себе завжди втішаю, що ми завжди досить критичні до себе, і, напевно, оточуючі цих речей не дуже помічають, а ми порівнюємо себе з собою колишніми, а я дуже сподіваюся, що люди якісь такі нюанси, вони так і, може, не дослухаються. Але те, що ви відчуваєте запахи у сні зараз, це дуже цікаво, тому що дійсно запах – це одне з тих відчуттів, які у снах майже не з'являються. І цілком можливо, що це якраз прояв того, що от відбувається побудова нових цих нейромереж, і можуть активуватися ці нейрони, і ви відчуваєте. Хоча у вас ще може бути і те, що оскільки ви написали книжку про сон, і ви багато дуже про це думаєте, я думаю, що ви зараз взагалі якось, я так передбачаю, що ви до сна дуже уважно ставитеся, і, можливо, відслідковуєте якісь речі, які ми просто не помічаємо, тому що ми не фокусуємося.
Такого. Я насправді тут я згодна, але тут іще причинно-наслідковий зв'язок трошки і в інший бік працює. Я чому книжку писала? Тому що я до цього з дитинства мистецтва придивляюсь, тому що мене це завжди цікавило, бо я із тих, хто вночі ходить, говорить, mm-hmm. все, що завгодно цікаве робить. І це інколи і шокувало тих, хто знаходився зі мною в одному приміщенні, і взагалі є таким об'єктом досліджень, скажімо так.
Тобто ви помітили, якби були запахи
так,
у вісні?
Так, я б раніше це точно помітила, тому це для мене таке було вау.
Наука як по маслу.
Ну і взагалі, якщо от ми вже нарешті дійшли до запахів, насправді, коли я ще в доковідний наш час вас все запрошувала в ефір, в мене в планах було саме про запахи з вами найбільше поговорити, бо я ж знаю, що це ваша також одна з улюблених тем, тема дисертації. От, до речі, про науковий шлях і про прихід до такої теми дисертації розкажіть трошки, будь ласка.
Так, ну, дійсно, я, моя перша наукова тема, з якою я працювала, вона стосувалася запахів. Якщо спитати, чому я нею займалася, то може це звучати так трошки смішно, але я дійсно до цієї теми прийшла на запах. І розкажу, звідки ця історія. Ну, власне, коли ми вчилися ще в університеті, да, то у нас на другому курсі ми спеціалізувалися по кафедрам. І от після другого курсу, коли ми вже обрали свої кафедри, оця от перша практика, коли студентів водять по різним лабораторіям і показують, чим, в принципі, займаються в інституті або в інших якихось інститутах. У нас тоді на повну міру працював інститут фізіології імені Петра Богача. Це от прямо в корпусі, там, де є біологічний факультет, от збоку це було 5 поверхів різних наукових лабораторій, і майже всі вони займалися якимись аспектами фізіології. І я дуже добре пам'ятаю, як нас от таких зелених, тільки-тільки спеціалізованих студентів повели, значить, сказали вдягнути халати, бо ми йдемо дивитися на справжню науку, і, відповідно, от перший тиждень ми ходили по різним лабораторіям, і нам там розказували кожен, ну, керівник, там, чи хто вже там, кому сказали розказати щось про це, розказували, показували, чим вони займаються. І у мене на той момент я чітко знала, що я би хотіла займатися чимось в сфері психофізіології, тому що я прийшла в біологію через психологію, будемо так казати. Я, ну, хотіла завжди вивчати щось про людей. Але чіткого розуміння, що саме би це могло бути, я ще не дуже мала. Ну, були якісь ідеї, але вже знаєте, що ідеї то ідеями, але ти будеш займатися плюс-мінус тим, чим вже займаються в науково-дослідних лабораторіях, які є. Я пам'ятаю, що от ми ходили, нам показували там різні відділи фізіології травлення, значить, і там, значить, досліджували травлення тоді ще на собаках. Ми заходили в ці лабораторії. Мені дуже подобалось, як розказували так дуже натхненно вчені, які з цим працювали, про свої дослідження, але там от, ну, чесно кажучи, запах був не дуже. От коли от ми заходили, ну, ясно, що робота з тваринами, і запах такий важкий.
Пам'ятаю його, до речі,
от,
теж.
Так, і я от пам'ятаю, що я стою і дивлюся, і бачу, що мені з одного боку дуже імпонує, з яким захватом розказують люди, які там працюють, про їхню роботу, і бачу, що вони цим горять, і вони на фоні цього вони ігнорують цей запах. Але я, як людина, яка от вперше зайшла, я розумію, що я би, напевно, тут якось, ну, важко от до нього адаптуватися, хоча потім я вже зрозуміла, що адаптуватися можна до будь-якого запаху. Але знаєте, це перша якась така от сигнал, це ольфакторний, що тут якось мені тут некомфортно. І отак ми ходили від лабораторії до лабораторії, я все намагалася, ну, я не можу сказати, що десь були якісь чарівні запахи, і я все, ну, думаю, ну, десь же я маю знайти те місце, де мені має сподобатися, де я буду далі ходити, це ж я не на тиждень вирішую, а це, ну, будемо так казати, якась моя наукова доля на найближчі там пару років. І от в якусь, коли ми дійшли там до 4-го вже поверха, пам'ятаю, що ми відкрилися двері, там ще було написано в дверях, там тихо йде, значить, експеримент, довго там якось стукали, нарешті цей експеримент припинився, і от відкрилися двері, і от реально перше, що я відчула, це чарівний запах на фоні того всього, що до цього було, різних таких суміш різних, як я тепер вже знаю, ефірних олій, але тоді це був, ну, якийсь такий трав'яний запах, якась полина, якась лаванда, якісь, може, якісь ромашки, ну, щось таке, знаєте, як лугом, чи якимось от такі скошене сіно, от щось таке от потягнуло, коли відкрилися двері, і ми туди зайшли, і я побачила свого наукового керівника майбутнього, я тоді ще цього не знала, це був Ігор Григорович Зима, і він так сидів розслаблено в кріслі, значить, та там ми побачили, що якісь там ці електроди енцефалографічні, кругом було все в пробірочках з цими ефірними оліями, і він нам дуже так гарно розказував про те, чим він займається, що він вивчає вплив запахів на різні психологічні функції людини, і крім того всього, ще над його робочим місцем такий великий плакат, і там було, от запам'ятала на все життя, да, це, значить, на плакаті була намальована фотографія карти Європи, але вона була у вигляді кави. Тобто це така от, як, ніби як розлили, а навіть не так, чашка, і там ввігли піна від кави, і от вона була у формі карти Європи, ці бульбашки, це були, значить, місця різні, і було написано «Taste of Chibo», і крім того, Ігор Григорович в цей момент сидів з філіжанкою кави, і цей запах теж додався, і це було настільки якось все чарівно, все, що він розказував, ці запахи, і те, що можна вивчати, виявляється, щось не розрізаючи тварин, і що можна, виявляється, щоб це от дивитися, що там відбувається в мозку. Ну, тобто, я була абсолютно захоплена цим всім, і я зрозуміла, що якщо я хочу чимось займатися, то це точно щось в цьому напрямку. Ну, і, власне, так я припросилася в цю лабораторію. Там тоді було багато дуже студентів. Завжди у Ігоря Григоровича було багато студентів, аспірантів, але я якось дуже сказала, що мені дуже-дуже треба, я буду робити все, що завгодно, тільки дайте мені тут спеціалізуватися. І це було дуже правильне рішення, тому що дійсно ми, ну, мали надзвичайно цікаву роботу. Ми досліджували вплив різних цих запахів ефірних олій і порівнювали їх в залежності від психотипу людини. Тобто це було дуже схоже на психологію, про яку я мріяла, коли я була ще в школі. Ми записували електричну активність мозку, тобто напряму працювали, ну, з тим, що, ну, продуктом мозкової діяльності. І цей метод дійсно дуже актуальний. Я прослідкувала його від моменту, коли ми буквально в стовпчик рахували амплітуду і частоту, ще ці такі пір'єві енцефалографи, і до того моменту, коли зараз це все вже робить комп'ютер. Тобто я бачила цю всю еволюцію і уявляю, скільки взагалі роботи було у тих людей, які починали це. Це не порівняти з тим, як зараз іде аналіз, там, наприклад, електроенцефалограми. І, власне, це і стало темою моєї спочатку курсової, потім там магістерської роботи, і потім вже і кандидатської, і я досліджувала вплив запахів. У мене було два запахи, які мали бути як антагоністи: ефірна олія лимону і лаванди. І от, власне, робота була присвячена тому, що ми дивилися, як вона впливає на різні аспекти розумової діяльності. І особливо цікаво мені було, що ми досліджували не тільки в цілому, а ми дивилися, як різні люди реагують на це, тому що вже тоді було зрозуміло, що взагалі запахи надзвичайно мають індивідуальний вплив, і взагалі нема такого, що от ви взяли якийсь запах і сказали, там написано, що він буде діяти так, і це буде очікувано у всіх людей. От тут взагалі так не працює, і, власне, це було і доведено і в моїй роботі, і в багатьох роботах моїх колег, та, які теж починали в цій лабораторії. І, власне, з тих пір, дійсно, запахи – це одна з таких улюблених тем, хоча потім я вже після захисту дисертації я вже цією темою не займалася, але любов до запахів, безумовно, лишилася, і це, знаєте, така, я завжди думаю, що скільки в нашому житті, ну, в моєму так точно грає якась така випадковість, тому що от ми зайшли тоді, там було такі от якось і запах, і правильна якась атмосфера, і це кава, і от я зрозуміла, що мені сюди, і це буде.
Клас. Ну, і я ще теж розкажу, що якраз до тих досліджень, які от робила і пані Вікторія, і її колеги, теж аспіранти, там паралельно кілька таких дисертацій було захищено на тему навколо ольфакторну, навколо запахову. І от ми тоді якраз були на першому курсі студентами-практикантами в Каневі.
Так.
І аспіранти там на нас ставили ці досліди, ми приходили, нам давали нюхати лаванду, лимон, потім ми за комп'ютерами, там ще не за такими комп'ютерами, як зараз, а трошки за іншими, натискали кнопочки, там увагу, перевіряли концентрацію, фокус, пам'ять короткотривалу.
Оце якраз, це ці роботи, це, до речі, була моя ідея поїхати в Канів з цим всім, тому що ми, ну, весь час же ж набирали дані для експериментів, і в експериментах з участю людей дуже важливо мати однорідну вибірку. І ми бачили, що впливає геть усе. Навіть якщо ми запрошували студентів з різних факультетів, ми отримували трошки різні дані, і ну, хотілося максимально мінімізувати різні ці фактори. І в якийсь момент я просто зрозуміла, що якщо нам потрібно, наприклад, впливає також, коли людина поїла, коли людина поспала. Це все, ну, все має значення, коли ми вивчаємо мозок. І я в якийсь момент просто зрозуміла, що я вже тоді була викладач, що у нас є прекрасне місце, де ми можемо отримати студентів в однакових умовах, з однаковим режимом, їх годують там по годинам, вони, ну, приблизно однаково не сплять, як ми вже тепер розуміємо. Mm-hmm. Ну, я маю на увазі, що в Канєві там з сном якось не дуже.
Так, там все дуже цікаво.
Абсолютно, але це у всіх цікаво, mm-hmm. і тому я пам'ятаю, як я тоді запропонувала вже моєму теперішньому керівнику Миколі Хімовичу Макарчуку, кажу, а ми можемо взагалі таке зробити? Він каже, ну, давайте спробуємо, і ми це все якось пробили, це було ну, так, трошки складно, тому що у нас було купа цих от комп'ютерів, значить, цих пробірочок, всього, і ми, пам'ятаю, їхали як посольство в цей Каню, от, була тоді під моїм керівництвом ці студентки були, які, власне, у вас це все перевіряли, але це було, ну, хороша практика, і студенти, по-моєму, з задоволенням йшли, от, як я тепер вже розумію, да, якийсь такий фан, і ми тоді отримали велику кількість досліджень, по яким було опубліковано багато робіт і різних аспектів, так що, так.
Да, і в мене також з тих пір саме от ця цікавість до впливу запахів на наше тіло і на наш мозок не в плані просто гедоністичному подобається, не подобається, а в плані якихось фізіологічних ефектів, вона в мене тоді підкріпилася, тому що теж завжди було цікаво. Ну, а от якщо відійти від мозку і теми нюхового сенсорного каналу, які ще системи і органи нашого тіла вам суб'єктивно, як фізіологу, подобаються? От в плані якоїсь, не знаю, елегантності побудови, цікавості розповідей студентам. От ми ж прекрасно розуміємо, що навіть коли любимо загалом там усю біологію, грубо кажучи, чи там усю якусь галузь біології, все одно є якісь свої особисті суб'єктивні фаворити, які інколи не підкріплені там цінністю глобальною, бо ми розуміємо, що в тілі всі органи потрібні, всі вони важливі і без них буде погано. Але от суб'єктивно, які ваші найулюбленіші?
Ну, я дійсно найбільше, напевно, мені подобається те, що пов'язано там з нервовою системою. Та? Мозок все-таки от він дійсно настільки цікавий, там багато різних відділів, і це настільки переплітається з усією поведінкою. Тому все, що стосується нейро, це, ну, я його люблю, і я багато де там це викладаю в різних аспектах. А якщо брати якісь інші системи, то ну, мені, по-перше, імпонує дуже от видільна система, нирка. Да? Я, власне, нею трошки більше займаюся, тому що я там спецкурс маю. І от те, яким чином відбувається регуляція величезної кількості різних параметрів гомеостазу через функцію нирки, да, і от утворення, ну, здавалося б, сеча, да, щось таке зовсім не романтичне, вже куди більш фізіологічний продукт. Але те, як у нас сплітає це різні механізми для того, щоб підтримати там і рівень там кислотно-лужного балансу, і осмотичний тиск, і артеріальний тиск. Через те, як працює нирка і як компонуються ну, власне, цей продукт її діяльності, от по елегантності механізму, напевно, це мені так заходить. От, тому що там реально стільки різних варіантів, як це все взаємодіє і на рівні там і гуморальному, і нервовому. Взагалі, чесно кажучи, виділити якісь прямо такі от фаворитів складно. Я взагалі дуже люблю фізіологію. Враховуючи, що я читаю і анатомію, і фізіологію, то от фізіологія мені завжди подобалася більше, тому що там саме чим більше ти її читаєш, вникаєш в якісь моменти, у тебе просто, от у мене все життя складується якийсь пазл великий. Тому що системи, начебто, от вони займаються чимось, ну, кожна там займається своєю роботою, але вони настільки між собою переплетені, буває, що ти читаєш якесь, щось там по травленню, наприклад, і воно все одно ти починаєш розуміти, що ага, отут воно тут так працює, і це потім відображується, скажімо, на роботі того ж мозку, на синтезі там нейромедіаторів і так далі. Тому те, наскільки геніально це все побудовано, да, весь наш організм, і як він між собою взаємодіє, то це безкінечний, ну, як сказати, безкінечний подив і захват, як це все цікаво зроблено.
Ви зараз більше викладаєте, ніж наукову, власне, роботу робите, так?
Останні роки так. Якось виходить так, що більше зосередилися на викладанні. Ну і треба сказати, що у нас ще є такі виклики з викладання навіть з цим режимом якийсь, ну, дистанційним, який уже рік фактично. Він дуже додав нам в якийсь момент роботи, тому що, ви знаєте, якісь напрацьовані схеми, які вже там були, і можна було в якийсь момент більше приділити там увагу науковим дослідженням. А коли ввели цей карантин, то фактично нам довелося перебудуватися, і дистанційне викладання, воно вимагає підготовки величезної кількості матеріалів для того, щоб це було дійсно викладання, а не якась, ну, там, я не знаю, профанація. Тобто це ж не йдеться про те, що ти там дав якесь завдання домашнє, і люди самі розбираються. Тут всі ці практичні роботи, які ми робили раніше в аудиторіях, майже рік ми якимось чином намагаємося це все проводити онлайн. І це, ну, не знаю, як у колег, у мене це вимагало леву частку роботи для того, щоб всі ці заняття адаптувати. Я вже мовчу про те, щоб опанувати ці всі різні програми, якими ми раніше не володіли. Ну, це ще, слава Богу, гнучкість мозку там дозволила. Але в цілому це досить багато забирало часу. Ну, але наука, вона, ну, останній рік трошки стала на паузу, в тому числі через те, що, ну, нема можливості працювати в лабораторії так, як раніше. Але в попередні роки я досліджувала також, у мене були цікаві такі роботи з студентами. Це стосувалося сприйняття емоційних сигналів у жінок, у чоловіків, в різні фази менструального циклу. Це вже те, що мене більше цікавило, і ми отримали теж дуже цікаві результати з сприйняттям різних там картинок, зображень.
І які результати, якщо вдасться тезово?
Ну, по-перше, як завжди, ми показали, що мозок людини, це щось, ніж мозок чоловіка і жінки, він дуже по-різному обробляє інформацію. Хоч ці тези дуже не люблять, скажімо, прибічники гендерної рівності, і ми часто на цю тему дискутуємо, тому що всі вважають, що це щось однакове, і всі відмінності, вони зумовлені соціальними якимись факторами. То коли ми дивимося, наприклад, на зміни, які відбуваються в мозку жінки і чоловіка, які дивляться на одні ті самі зображення, то ми бачимо, що це різні реакції. І, скажімо, от ми порівнювали тоді реакцію на зображення, ну, там, нейтральні, позитивні, це, ну, всі картинки з зображенням позитивних емоцій, негативні, там, де всяка загроза несе, і еротичні картинки. І ми дивилися, як відрізняється, чи відрізняється взагалі реагування. Так от ми виявили, що найбільш подібно реагує мозок, та, на нейтральні і... на нейтральні і негативні картинки, а там, де позитивні і еротичні, то реакція була зовсім різна. Скажімо, на позитивно забарвлені картинки реакція більша у жінок, більша така, от видно, перебудова в мозку, видно, що вони на них якось більше реагують, і це супроводжується і їхніми звітами про це також, що от їм там це подобається, і ми бачимо, що от тут в лобі щось активувалося, там зліва, там тут щось справа, там в скронях, а у чоловіків досить така, ну, видно, що не дуже, то вони взагалі якісь зміни є в мозку. От. На еротичні картинки, хоча там були представники обох статей, тобто це не були там тільки жінки, да, набагато більша реакція у чоловіків. На негативні картинки різні тип реакції ми спостерігали. Тобто у чоловіків там такі зміни, які показують, що у них не тільки загальна така активація, а й такі зміни, які супроводжуються такою більшою, ну, напруженням, теж негативний якийсь виникає такий компонент. А у жінок просто загальна така, типу, як стрес-реакція, показує щось там неприємне. От. Ну, і цікаво було побачити, що в залежності від фази циклу це іще розкладається на таку, ну, як віяло реакції, і ми чітко побачили цю історію, що реакція жінки в ранню фолікулярну фазу, вона максимально наближена до тої реакції, яка є у чоловіка, а далі починається зовсім окрема історія. І коли ти дивишся на ці голови, співставляєш, і то це найбільший для мене аргумент з приводу того, ну, як це може бути однакова абсолютно фізіологія, якщо воно ну, реакція має, ми маємо зовсім різні реакції в мозку.
Ну, це знов-таки до питання того, як прибрати ще всі-всі-всі навколо інші фактори, які впливають дійсно на ту саму там ранню фазу дитячого розвитку, коли там впливають певним навіюванням, так би мовити, на дітей, що тобі рожевеньке, тобі блакитненьке, або коли не впливають. Може колись виросте покоління, яке буде вже трошки з іншими моментами.
Ну, це дуже цікаво, до речі, порівняти, тому що поки що нам дуже важко знайти навіть таких людей, яких так от гендерно-нейтрально виховували. Тому це вічна суперечка. Чи це впливають ці рожевенькі платячко, чи це все-таки впливають якісь зміни, відмінності в організації мозку. Але все ж таки література багато показує, що у нас відрізняються і морфологічно деякі регіони, і нейрохімія дуже відрізняється по кількості рецепторів, по кількості нейронів певного типу. Відмінності є. І звісно, що це має проявлятися в якихось поведінкових наслідках. Ну, але зараз ця інформація дуже так важко сприймається.
Ну, просто її, напевно, що треба акуратно подавати з оцими зірочками і ремарочками про те, що ці відмінності не означають нерівності. Тобто,
безумовно,
оцей постулат
ні.
Про те, що різні, але рівні, він, напевно, що має звучати завжди, щоб не могли цю інформацію використовувати як спекуляцію ті, хто хочуть підкреслити там якісь відмінності в правах і так далі.
Так, це якраз навпаки дуже цікава історія про те, як різними шляхами взаємодії досягаються одні ті самі результати. І це теж дуже завжди цікаво бачити, тому що знову-таки, коли дивишся, як виконують певні завдання там на просторову пам'ять, на вербальну пам'ять чоловіки, жінки, тобто результат, вони не відрізняються, да, там ці стовпчики по балам. Але коли ти дивишся, як при цьому активується мозок, то це різні зони. Це може бути по-різному залучені, там десь більше залучена тільки одна півкуля, у жінок завжди дві півкулі, от вони більш симетрично, так, у чоловіків більш спеціалізовано. Тобто, коли ти дивишся на картинку активації, вона різна. Я абсолютно чітко можу сказати, от це був чоловік, якщо там не підписано, це жінка. Але результат досягається один той самий.
Тобто там інтелектуальні здібності,
так,
і
інтелектуальні
всі інші моменти,
звісно,
вони будуть...
що вони не відрізняються. Але як до цього доходиться, і якісь нюанси, як до цього доходиться, вони різні, це цікаво.
Да, я ще пам'ятаю ваші спільні лекції із Віктором Комаренко, так, вони дуже класно заходили в плані такого шоу-бізнесу, можна сказати, коли Віктор Іванович і Вікторія Іванівна у обох прізвища на літеру К, і вони виходили і розповідали про різні моменти, і воно так завжди дуже виглядало класно, особливо в ті часи, коли популяризації науки було ще менше, ніж зараз, і таких людей було менше, дуже пам'ятаю класні враження від цього.
Так, це якраз були наші такі перші спроби вилізти з мушлі такої чисто академічної. І, власне, Віктор Іванович, він мене дуже до цього спонукав, за що йому досі велика дяка, тому що я, ну, чесно кажучи, напевно, сама би не наважилася. Мені, ну, якось не приходило в голову, що це може бути комусь аж так цікаво. Знаєте, коли ми варимося в своєму якимось середовищі, ну, ми читаємо лекції, ми розказуємо якісь речі. І нам здається, що, ну, ці студенти прийшли послухати, тому що вони це хотіли. А всім іншим, ну, це ж якась там наука. І от пам'ятаю, що Віктор Іванович мене тоді каже: слухайте, ця от ваша психофізіологія, це ж так цікаво, це ж можна робити якісь там лекції для загалу, широко. Я кажу: слухайте, хто це взагалі буде слухати? Хто у нас коли ходив на якісь такі... Ну, це ще був той час, коли це було якось взагалі не в тренді. От. І він так довго розхитував мене в цьому плані, тому що я така досить обережна людина, і він мене переконував, що це буде цікаво. Ну, і оскільки, щоб якось підтримати, от ми придумали, що ми це зробимо разом, вдвох, ну, і подивимось, як це воно буде. І це виявилося, що це така досить гарна фішка, як ми потім зрозуміли, коли ми почали виступати з цими популярними лекціями. Два лектора – це різні по темпераменту, а ми з ним різні.
Дуже.
І, власне, це якось, ну, допомогло тримати аудиторію досить довгий час, то коли там лекція там годину-дві, коли у нас бували там і по три години, ми мінялися, тобто ми то знаємо особливості, скільки там ця увага тримається. І я там розписувала, як це має бути, що за чим, цю драматургію лекції вибудовували. І дійсно це заходило, у нас був прямо такий сценічний дует, якщо так можна сказати. Трошки ми за цим всім сумуємо, тому що знову-таки пандемія, я не знаю, як у вас, а у нас зменшилася, суттєво дуже зменшилася кількість, ну, таких заходів.
Так, на всіх вплинуло. Ми чудово сьогодні обговорили купу цікавих питань. Є ще багато, які б хотілося, але відкладемо на майбутнє. А зараз моя фінальна рубрика «Тези від гостя», в якій зазвичай я прошу гостя студії висловити три тези, які б вам хотілося, щоб люди чули отак поза контекстом, з приводу різних тем, наука, життя, біологія, все що завгодно. От просто, щоб десь воно неоновими літерами горіло, і ви б хотіли, щоб це люди бачили.
Ну, хай це буде... Слухаємо себе. Я завжди би хотіла, щоб ми якомога більше дослуховувалися до своїх якихось реакцій і до своєї спостерігали за своєю поведінкою. Шукаємо те, що нам підходить, і не орієнтуємося на те, що має підходити всім. Тобто є індивідуальність у всьому, і в тому числі в якихось загальноприйнятих речах, не шукаємо собі якихось авторитетів і робимо те, що нам особисто дає задоволення. Ну, і звісно, хай це буде, робимо те, що ми не звикли робити, для того, щоб отримати більше емоцій, більше нових відчуттів і отримати більше нервових клітин.
Дякую. Думаю, що слухачам буде корисно дійсно щось навчитися робити нове, навіть якщо це якась дрібничка і в практичному сенсі абсолютно беззмістовна, як оце жонглювання, про яке ми згадували.
Власне.
Але якщо думати про те, що це зможе подовжити наш когнітивний здоровий вигляд, то давайте це робити, тому що я от, наприклад, сьогодні точно спробую чимось пожонглювати, мене прямо аж дуже зацікавила ця тема. Дякую за увагу, дякую пані Вікторії за те, що знайшли час і відвідали цю студію. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу». Громадське радіо, слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою.
З Ольгою Масловою.
На Громадському радіо.